Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bugün Xocalı faciəsinin il dönümüdür. Bakıda Xocalı abidəsi önünə yürüş. İran seçkilərində mühafizəkarlar qalib görünür. Fevralın 26-sında İranda parlamentə və ekspertlər şurasına seçkilərdir. Milli Məclis öz xərclərini azaldır. 22 milyon 745 min manatlıq büdcədə 51 min manat qənaət ediləcək. Azadlıq Live-da günün sualı da Xocalı faciəsi ilə bağlıdır. Xocalı faciəsini Azərbaycan dünyaya tanıda bildimi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümünü anılır. Ölkə rəsmiləri və müxalifət partiyalarının nümayəndələri Xətai rayonundakı Ana Harayı abidəsini ziyarət ediblər. Abidə önünə qərənfil dəstələri və əkillər qoyublar, həlak olanların xatirəsi sükutla yad edilib. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Rusiyanın Qarabağdakı 366-cı alayının köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri Xocalını işğal edib. 7000 əhalisi olan Xocalı şəhərindən 613 sakini qətli yetirilib. Qətdə yetirilənlərdən 63 uşaq, təxminən 100 qadın, 70-i ahlılar olub. 1300-ə qədər insan əsir götürülüb, onlardan 150-sinin taliyindən hələ indiyə kimi xəbər yoxdur. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini fevralın 29-dan martın 1-nə kimi Azərbaycan və Ermənistanda səfərdə olacaq. O, Bakıda Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşəcək. Mogherini həmçinin Avropa Komissiyası Energetika İttifaqının vitse-prezidenti Maroş Şefcoviçlə birlikdə Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının iclasına qatılacaq. Onlar vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşəcək. Kobud qanun pozuntularına görə 70-dən çox hakim Azərbaycanda məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb.
Hüquq və azadlıqların təminatı ilə bağlı məhkəmələrdən ombudsman aparatına 1982 müraciət daxil olub. Bu barədə ombudsmanın indilik hesabatında bildirilir. Hesabatda deyilir ki, korrupsiya və başqa neqativ halların aradan qaldırılması üzrə Məhkəmə Hüquq Şurasının keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində 200 ədək hakim barədə nizam-intizam prosesinə başlanılıb. Kobud qanun pozuntularına görə 70-dən çox hakim məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb. Bu şikayətlər əsasən məhkəmədə işə baxılma vaxtı yer barədə bildirişin göndərilməməsi və ya gec göndərilməsindən olub. Bundan başqa bəzi hakimlərin tərəflərin bərabərdiyi və çəkişmə prinsipinə əməl etməməsi barədə şikayətlər var. Üstəlik, məhkəmə prosesi zamanı bəzən tərəflərin vəsadətləri və sübut kimi təqdim etdikləri sənədlərə diqqət verilməyib. Bəzi şikayətlər isə süründürməçilik, qərarların icraya vaxtında yönəldilməməsi və hakimlərin icraya nəzarət etməməsi barədədir. Parlamentə təqdim edilən hesabatın martın 4-də müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir.
Xəbərləri davam etdirdi. Ölkə parlamenti və hesablama palatası qənaət məqsədilə xərcləri azaldır. Parlament büdcədən onun üçün ayrılan vəsaitin 51 min manatına qənaət eləyəcək. Belə ki, parlament izamiyyə, dəftərxana, təsərrüfat, mətbə və nəqliyyat xərclərinin bir hissəsini ixtisar etməyə hazırlaşır. Hesablama palatası da xərclərini azaldacaq. Palata 47 min manat qənaət eləyəcək. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ölkə vətəndaşlarını fevralın 26-sında keçirilən seçkilərdə fəallıq göstərməyə çağırıb. Bugün İranda 290 yerlik parlament və 88 yerlik ekspertlər məclisinə seçki keçirilir. Bu məclis ali dini lideri təyin eləyə və ya uzaqlaşdıra bilər. İran ötən il dünya güzləri ilə nüvə sazişi əldə edəndən sonra bu ölkədə keçirilən ilk seçkidir. Səs vermə həm də həmin saziş və onun imzalanmasına nail olan mötədil prezident Həsən Ruhani üçün bir sınaqdır. Referendum kimi də buna baxılır. Qeyd edək ki, silahçılar və Ruhaninin tərəfdarları sazişi dəstəkləyir. Sərt xətt tərəfdarları olan mühafizəkarlar isə ona qarşı çıxır. Ölkə boyu 53 min seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. ABŞ prezidenti Barack Obama Rusiyaya xəbərdarlıq edib ki, fevralın 27-sindən dünya Rusiyanın Suriyada atəşkəs razılaşmasına necə əməl edəcəyini izləyəcək. Obama bunu fevralın 25-də Milli Təhlükəsizlik Müşavirləri ilə görüşdə deyib, o qeyd edib ki, Rusiya və Suriya rejiminin 5 illik müharibənin həllinə yönəlmiş daha geniş siyasi həllə sadiqliyinə bir sınaqdır bu atəşkəsə əməl olması. Amma prezident qeyd edib ki, Suriyada terrorçulara qarşı savaş davam etdiriləcək və buna ümidlə yanaşır. Türkiyə isə Suriya ilə bağlı atəşkəs razılaşmasına şübhə ilə yanaşır. Suriyada döyüşlər davam etdiyindən Ankara Suriya ilə bağlı atəşkəs razılaşmasından dərin narahatdır. Bunu fevralın 26-da Ankarada keçirdiyi mətbuat konferansında Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sözçüsü İbrahim Kalın deyib.
Qismi deyə biləcəyimiz bir ateşkesin sağlanması noktasında mutabık kalındı ve bu ateşkes bu gece 12.00 itibariyle yürürlüğe girecek. Biz prensip olarak bu ateşkesi destekliyoruz. Bu kararın alınmasında Türkiye'de aktif bir rol oynadı. Fakat şu ana kadar yaşananları dikkate aldığımız zaman Cenevre görüşmeleri ve sonrasında hatta Münih Anlaşması'nın uygulanması tarihine giderken yani bu gece itibariyle dahi Rus uçaklarının bombardımanlarının, Esed güçlerinin karadan yaptığı saldırıların devam ediyor olması ateşkesin geleceği konusunda bizi ciddi endişelere sevk etmektedir.
İbrahim Kalın. Məlumatlara görə fevralın 26-da Suriyanın qərbində ağır döyüşlər gedib, üsyançıların mövqeylərinə havadan ağır zərbələr endirilib. Qeyd edək ki, atəşkəs razılaşması fevralın 27-sinə keçən gecə qüvvəyə minməlidir. 5 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsində 250 mindən çox adam ölüb. Gürcüstanda müxalifət partiyasının lideri paytaxt Tbilisidə güllələnib Aleksi Petriaşvili fevralın 26-sı səhər saatlarında qəbristanlığa gedərkən naməlum adamlar tərəfindən döyülüb və hər iki ayağı güllələnib. Daxilişlər Nazirliyinin məlumatına görə Petraşvilinin xəstəxanaya götürüldüyü və həyatına təhlükə olmadığı bildirilir. Artıq insidentin bir sıra detallarına aydınlıq gətirilib, amma hələlik ətraflı açıqlama verilmir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. 45 yaşlı Petraşvili 2012-14-cü illərdə Avropa və Avroatlantikaya inteqrasiya üzrə nazir olub. Başqa bir məlumat görürsə, Avropa Komissiyasının Gürcüstana viza rejimini qaldıracağı, amma Ukrayna ilə bağlı eyni qərarı ola bilsin ki, təxirə salacağı gözlənilir. Avropa Komissiyası ötən ilin dekabrında bu ölkələrin Şengen zonasında vizasız hərəkətlə bağlı kriteriyaları yerinə yetirdiklərini bəyənləmişdi. Komissiya 2016-cı ilin əvvəllərində bununla bağlı Avropa Birliyi ölkələri və Avropa Parlamentinə təklif göndərəcəyini bildirmişdi. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xocalı faciəsinin ilk dönümündən başlayırıq. Bugün Xocalı faciəsindən 24 il ötür. Fevralın 26-sında səhər saatlarından başlayaraq Bakıda Xətai rayonundakı Anaharayı abidəsi ziyarət edilir. Abidə önünə qərənfil dəstələri, əkililər düzülür. Həlak olanların xatirəsi sükutla yad olunur. Səhər saatlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, hökumət üzvləri, deputatlar abidəni ziyarət ediblər. İlham Əliyev abidə önünə əkilil qoyub. Prezidentin ziyarətindən sonra şəhər sakinlərinin də abidəyə ziyarəti başlayıb. Ölkənin müxalifət liderləri də Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümü ilə əlaqədar Anaharayı abidəsini ziyarət ediblər. Ziyarətə gələn Xocalı sakinlərindən biri Azadlıq Radiosuna deyir.
Gecə elə, gecə yarı bir işte, danışa bilmirəm. Çıxmışıq meşəyinə, 7 gün meşələrdə. Sürünə-sürünə, həmin türmədə olan uşaq qucağımda. Sürünə-sürünə çıxmışıq.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Rusiyanın Qarabağdakı 366-cı alayının iştirakı ilə erməni silahlı qüvvələri Xocalını işğal etdilər. Nəticədə 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca, 613 nəfər ümumilikdə Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 Xocalı əsir, 150 Xocalı isə itkin düşdü. Həmin 150 nəfərin taleyindən indiyə kimi xəbər yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı Azadlıq radiosunun internet saytında geniş material yerləşdirilib, gözlənilən bir faciənin tarixçəsi. O vaxt ki, Xocalı faciəsi zamanı bu hadisənin şahidləri, o vaxt hərbidə olanlar bu barədə öz xatirələrini bölüşürlər, o vaxt ki, vəziyyətdən danışırlar. Maraqlananlar baxa bilərlər, orada video da var, videonu da izləmək olar. Azadlıq Live davam eləyir. Bugün İranda parlament seçkiləridir və ekspertlər şurasına seçkilərdir. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ölkə vətəndaşlarını seçkilərdə fəal iştiraka çağırırdı. Parlamentdə 290 yer var, ekspertlər şurasında 88. Onu da xatırladım ki, ekspertlər şurası çox mötəbər və nüfuzlu qurumdur. Bu şura ali dini lideri təyin eləyə və lazım gəlsə uzaqlaşdıra da bilər. İrandakı seçkiləri Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Xarici media seçkilərin Prezident Həsən Ruhaninin islahçı tərəfdarları ilə mühafizəkarlar arasında mübarizə şəraitində keçəcəyini bildirir. Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan İrandakı seçki şəraiti kimin qalib çıxacağı haqqında Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O deyir. Sədrəddin Sultana növbəti sualımız onunla bağlı oldu ki, seçkidə islahçıların qalib gəlmək şansı yüksəkdir, yoxsa mühafizəkarların. O deyir ki, düşünmür ki, İranda parlamentdə Həsən Ruhani tərəfdarları qalib gələ biləcək.
Elə düşünürəm ki, İranda parlamentdə Həsən Ruhani tərəfdarları qalib gələcək. Çünki bir dəfə islahçı ad altında seçkidə, ad altında fəaliyyət göstərən xəttin təmsilçilər qalib gəlmişdir. Məhəmməd Xatəminin prezidenti də önündə olmuşdu onda. İstər Ayətullah Xameneyi, istərsələ ki, təqiq təmsilçiləri çox əziyyət çəkdilər. Hətta ölkənin görə, qanunlarına görə Ayətullah Seyid Əli Xameneyi bu məsələdə tərəfsiz olmalıdır. Amma hadisələr elə göstərdi ki, Xameneyin qarşıları yerində oturdurmaq üçün ara sıra qoşulurdu. Odur ki, İran hakimiyyəti indiki vəziyyətində mühafizəkardan daha qalib görkürlə, çünki onların apardığı siyasət nəticəsində sanksiyalar yumşaldılı. Suriyadan, Suriya və İraqda müəyyən üstünlük var, Yəməndə müəyyən üstünlük var. Bu üstünlüyü heç də islahçı yönlü sayılan, yəfqəndi yönlü sayılan qüvvələrə vermək istəməzlər. Belə də olacaq hesab edirəm və bütün məsələlərin hamısının başında Ayətullah Seyid Əli Xameneyin durduğu təsdiqlənəcək. Yəni Həsən Ruhani, parlament və tövlükdə islahçılar isə mühafizəkarların istəklərini, düşüncelerini icraçıları ki təsdiqlənəcək. Parlamentdə mən muhafizəkar yönlüyü, Xamneyə varlı, İslam inqilabına etibarlı, səbədətli qalan qüvvələrin seçiləcək təhsildir. Çünki bundan əvvəl onlar hamısı namizəd olmazdan qəvax, namizədliyə namizəd olmaq üçün süzgəcdən keçirirlər. Bu, İranın konstitusiyasına və siyasi ideoloji prinsiplərlə, təməl prinsiplərlə sadiq olmayanlar o süzgəcdən keçə bilmir. Necə ki, Ayətullah Ruhullah Xomeyninin nəvəsi Həsən Xomeyni Dini Ekspertlər Şurasına namizədi ilə sürəndə o süzgəcdən keçə bilmədi.
Sədrəddin Soltana növbəti sualımız o oldu ki, elə Konstitusiya Mühafizətləri Şurası bu parlament seçkilərinə 12 min adamı buraxmadılar. Digər tərəfdən beynəlxalq sanksiyaların götürülməsindən sonra İranın siyasi həyatında bir yumuşalma gözləyənlər də var və nəhayət İranda yaşayan azərbaycanlılara bu seçkilər nə verə bilər? Bütün bunlar barədə Sədrəddin Soltan bunları deyir.
Şura Nigahban deyirlər. 12 nəfərlik bir qurumdur. Xomeyninin nəzarət altında fəaliyyət göstərən qurumdur və onun səlahiyyətləri prezidentin parlamentin səlahiyyətlərindən daha artıqdır. Və namizəddə də yatanma mərhələsində sözlükdə İranın Daxili İşlər Nazirliyinə nəzarət şurası keçirilir. Yəni bunların icazəsi olmadan, imzası olmadan kimsə namizəddə qeydiyyat alına bilər. İkinci məsələ, İranda işlənilən halda islahatlar getmədən, özəllik anayasa islahatı getmədən, kadr islahatları getmədən, kadr dəyişiklikləri, yəni fundamental əsaslarda dəyişikliklər getmədən, İranda bu qüvvələrlə, bu düşüncələrlə islahatın gedəcəyinə, yaxud dünya açılacaqlarını zənn etmək və mənada sadəlikdir. İsrail ölür, manet ki, ölür deyən adamlar birdən-birə nətər, Amerika səni sevirəm, İsrail səni sevirəm deyə bilərmi? Amma İranda mühafizəkar xətt, sərt xəttin nümayəndələri gəldilər. Növbəti mərhələdə danışıqlara getmək üçün hazırlıq görürlər. Ehtimal etmiyorlar ki, parlament seçkisindən sonra formasiya kabinet və ilaxır və s. bu hazırlıq məsələsinin başlanğıcıdır. Azərbaycan türkləri İran əhalisinin böyük çoxluğunu təşkil etdiklərini bir şübhəsiz onların da bu tip siyasi kampaniyalarda iştirakı istisna deyil. Yəni iştirak edirlər. Elə Xamneyinin özünü və tərəfdarlarının iştirakı bunu təşkil edir. Amma nəticə itibarilə bu siyasi kampaniyanın da Azərbaycan türklərinin milli haqlarının təmin olunmasına bir köhnə verəcəyini düşünmək ağırsızlıqdır. Bu tip seçki kampaniyaları, İran ərazi bütövlüyün qorunması, İrandakı mövcud hakimiyyəti, mövcud siyasi ideoloji hakimiyyətin qorunması kina xidmət edir və bundan sonra xidmət edəcək. Çünki İranda istər Azərbaycan türklərinin, istər türkmənlərin, bəluşların, məsadələrinin, ərəblərin, millətlərin təmin olunması üçün ölkədə siyasi, ictimai mühit olmalıdır. Bu mühit yoxdur. Azərbaycan türklərinin də orada iştirak edən hansısa namizə yekun nəticədə heç nə əldə edilməyəcək. Bu zamanı Hasansa durub deyərsə, bizim də dilimiz var, ya Urumu görür, əldən gedir və səlam o qədər, ondan var, heç yerə gedir.
Bunu Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltan deyir. Bir daha xatırladım ki, bugün İranda 290 yerli parlamentə və 88 yerli ekspertlər şurasına seçki keçirilir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualı da elə Xocalı faciəsi ilə bağlıdır. Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquqi qiyməti aldı mı? Hökumət və ictimaiyyət bu sahədə yetərincə iş görür mü, gördü mü? Gələn cavablardan oxuyum, sonra verilişimizə davam edək. Cəsarət Həsənov yazır, Xocalını bu qədər tanıtdırmağa tanıtdırmaqla erməniləri nüfuzdan salırlar, amma bu qədər tanıtdırmaq çox pul aparır. Ondansa bir dəfəli torpağın 20%-ni alsın və bununla da torpağımızın 100%-i əlimizdə qalsın. Hüseynov Xaqani isə yazır ki, konkret heç nə Xocalını tanıtdırmaqla heç nə əldə olunmayıb. Pərviz Əliyev yazır, hələ ki, xeyr, Rusiya Dumasında, ABŞ Senatında, Fransa Parlamentində, Türkiyə Millət Məclisində tanınmırsa, demək dövlət heç nə eləyə bilmir. Bu, onun acizliyini göstərir. Hələ ki, bu faciəyə öz yüksək qiyməti verilməyib. Nihat Sultanlı yazır, tanıdığım Türk liseyi məzunları var, onlar çox böyüklər görür, xüsusilə Amerikada. Nigar Nika yazır, bu il Xocalı faciəsi İlhamə Quliyevanın ölümü ilə geridə qaldı. Şəhid adı da verdilər o cür qadına, daha sözüm yoxdur. Adi insan ölüb, Allah rəhmət eləsin, nə vətən, nə torpaq, nə din uğrunda ölməyib ki, şəhidlik zirvəsinə ucalsın. Yazıq şəhidlərin sümükləri sızıldadı, bunu Nigar Nika yazır. Röyal Qayıt Taran oğlu yazır, görünsəydi 24 il keçməzdi, Xocalıda olardıq, ən azı məzarlarımıza gedib gələrdik. İlqar Ağakişiyev yazır, iş onda olacaq ki, biz Qarabağı azad eləyəcəyik, başqa isə mənə çatmır. Mahir Yolçuyev yazır, torpaqların 20% düşmən əlindədir. Hər gün ağla nə xeyri var. Hər yerdə tanıt, bütün dünya bilir Xocalıda baş verənləri. Tale Rüstəmov yazır, bu faciəni Avropaya, dünyaya qəbul etdirmək üçün ilk növbədə ölkəni nüfuzdan salan başqa problemlərimizi dərhal aradan götürmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam eləyir.
Fevralın 26-sında futbol üzrə Avropa Liqasında 8-də 1 final mərhələsinin püşkü atılıb. İsveçrədə keçirilən tədbirdə 8-də 1 finalın cütlükləri bəlli olub. Türkiyənin Fenerbahçe klubu 8-də 1 finalda Portuqaliyanın Braga komandası ilə düşüb. Qarabağın qrup mərhələsindəki rəqibi Tottenham isə Qəbələnin qrup mərhələsindəki rəqibi Borussia Dortmund klubu ilə qarşılaşacaq. 8-də 1 final mərhələsinin ilk oyunları martın 10-unda, cavab görüşləri isə bir həftə sonra keçiriləcək. Qalan cütlüklər belədir. Şaxtyor Anderlecht, Basel Sevilla, Villarreal Bayer, Atletik Valencia, Liverpool Manchester United, Sparta Lazio, Borussia Tottenham, Fenerbahçe Braga. Türkiyə futbol çempionatının 22-ci turunda Qalatasarayla oyun zamanı hakimə qırmızı vərəqə göstərən Trabzonsporun futbolçusu Salih Dursun cəzalandırılıb. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə o 3 oyun oynamayacaq. Bundan başqa Salih Dursun 13 min Türk lirəsi məbləğində cərmələnib. Qeyd edək ki, Qalatasaray Trabzonspor görüşündə İstanbul klubu 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Əfqanistandan olan 5 yaşlı oğlan fanat olduğu Argentinalı futbolçu Lionel Messi-dən hədiyə alıb. Əfqanistanın Qəzni əyalətindən olan Murtuza Əhmədi internetdə Messi-dən aldığı yeni futbol formasını nümayiş etdirib. 5 dəfə qızıl top müəllifi və dünyada ən sevimli futbolçulardan olan Messi pərəstişkarından internet vasitəsilə xəbər tutub. Murtuza evlərinin həyətində kürəyində Messi yazılmış əldə düzəltmə köynəkdə top qovur. Çünki əsl formanı almaq üçün valideynlərinin pulu yoxdur. Messi bundan xəbər tutanda balaca fanatı ilə görüşmək qərarına gəlir. Fevralın 25-i İçində isə ona forma və top göndərir. Və sonda hava haqqında, fevralın 27-sində Bakı və Abşeronda hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Bakı və Abşeron yarımadasında mülayim cəyanıb küləyə əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 12-17, Bakıda gecə 6-8, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Fevralın 27-sində rayonlarda da yağıntı gözlənilmir. Gecə 6-11, gündüz 15-20, dağlarda gecə 1-6, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Xatırladım ki, bugün Xocalının işğal olunduğu gündür. Bunun 24-cü il dönümüdür. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu günlə bağlıdır. Bu 24 ildə Azərbaycan Xocalı faciəsini dünyaya tanıtdıra bildi mi, hüquqi qiymət verildi mi? Gələn cavablardan oxuyum. Fikrət Əliyev yazır. Özümüzə görə elə bil ki, çox iş görülüb, yəni bizim kəraməti hamı bilir. Gültəkin Qafarbəyli yazır, bəli, Xocalı faciəsinin tanınması üçün bütün işlər görülüb, Prezidentimizin müdiri siyasəti nəticəsində bütün dünya bu faciəni tanıyır. İlham Əliyev tezliklə Qarabağı da qaytaracaq. Ya səbir imzalı dinləyicimiz yazır, az iş görülüb. Qardaşımız türklərə heç bu faciəni tanıtdıra bilməmişik, o ki qaldı dünya. Azad Kərimov yazır, 24 ildir torpaq işğaldadır, biz bunun nəticəsini görmürük. Xarici qiymət almaq üçün artıq gecdir. Hökumət bu problemi bilərəkdən ya bilməyərəkdən yubatmaqla məşğuldur. 24 ildir faciənin üstündən keçib, hansı müsbət irəliləyiş olub, millətin müharibəyə həvəsi də ölüb. Əzəmət Kərimov yazır, hökumət üçün adi formal bir gündür, illərdir qeyd edilir, Xocalı və digər rayonların adlarını kağız üzərində bir matəm günü olaraq qeyd edilir və etdirirlər. Vüqar Əliyev yazır, bir ölkədəki soyqırım bildiyi gün, iş günü ola. Demək ki, hələ bu ölkə o günün mahiyyətini tam qəbul eləməyib. Qraf Drakula imzalı dinləyicimiz yazır, mən buna münasibətimi öz yazdığım şeirlə bildirmək istərdim, sözdə müstəqil olub itirməklə başladıq, müharibə meydanında biz az qala bulandıq, çəkdik zülüm istirab, gözyaşları axıtdıq, məgər müstəqil deyil biz master olmalıyıq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyik. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Sonda qənaət barədə qısa bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. Parlamentdə Azərbaycan Milli Məclisi də qənaət eləmək qərarına gəldi. Parlament 51 min manata qənaət eləyəcək, hesablama palatası 47 min manata. Parlament büdcədən onun üçün ayrılan vəsaitin 51 min manatına qənaət eləyəcək. APA-nın xəbərinə görə parlament ezamiyyə, dəftərxana, təsərrüfat, mətbə, nəqliyyat xərclərinin bir hissəsini ixtisar eləyəcək. Belə baxanda qənaət xəbəri yaxşı səslənir, ancaq nəzərə alaq ki, Milli Məclisin 2016-cı ildə büdcəsi 22.745.000 manatdır. Milli Məclis bunun yalnız 51 min manatına qənaət eləyir. Hesablama palatasına bir ilə dövlət büdcəsindən 3.778.000 manat ayrılır. Hesablama palatası bunun 47 min manatına qənaət eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm qulaq asmaq olar, mətnləri oxumaq olar, digər videolara baxmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar. Azadlıq Live burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadəni necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifi necə qarşılandı. Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İS proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Boran Əzizlə birgə anacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Boran Əziz cavablayacaq. Hoş gördük Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm ki, Süleyman müəllim kimi Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, bu problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər.
Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materialları əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinç, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nürəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllimi o dövrdə müdafiə edirlər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını görürlər. Bu konsepsiya işsiz getmedi. Süleyman Əlimiz həyətinə, dolanışığına çok ciddi şekilde təsir göstərdi. Ama onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Ama da könüllü birləşmə də deyil. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan ziyalıları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də beşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Siz onun tələbəsi olmuşsunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babasıdır desəm, heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təklif edilir, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maniyələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuydu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən, məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparar. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəsillər yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sənin torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran, belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuş. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatı mövzunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dərsliyə salmış 80-ci
ildə.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar var və mən çox şadam ki, tale mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyin işləyən insanların təsir edir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Bala Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İsar Aydın Balayevin, Fəqani Məmmədovun, Nəsiman Yaqubunun və digərlərinin çox sayılı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işlə müdafiə edirlər, amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox-çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, bəli. O dedik.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkətə qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkət Çarlıq Rusiyası Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuş. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən Bəzərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən Bəzərdabi maarifçi ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətli üzə çıxarıb. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn rəhmətli torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Mirzə Bala Məmmədzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdir. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim işte bu bak bunları verir. Bunları verme özünde cesaret tapmıştı. Hem de oldukça mütalyalı bir şahsıydı. Bu halkın tarihiyle, yaranışıyla bağlı hiçbir meselede onun hatta ziyanını olsa bile ona karşı olan hücumların artmasın göze almayarak bile onun çekimdi.
Ben bir gulam. Yük altında ezilmişim kardeşim. Sevinç bilmez bir mehcumam. Ahu zardı sirdaşım. Damga vurup zincirleyip tullamışlar zindana. Karlı buzlu cehennemler mesken olmuştur bana.
Mesela 50-60. Yıllarda Azerbaycan halkının yaranışı ve tarihinde ehemmiyeti büyük olan toponimlerin değiştirilmesine başlanmış. Ve hususuyla Türk adıyla bağlı, o cümleden Azerbaycan halkının yaranışını iştirak edilen ayrı tarifların adıyla bağlı olan yer adları değişilirdi. Bunlara çok çılız, düzü Sovet ideologiyasına göre çok büyük. Mesela Maya, Pabeda, Işıklı Yol vesaire kim adlar koydular. Ve 1966. yıl yanvar ayının 8'inde Süleyman Rahmetlik Edebiyat Gazetinde bu kendi adlarının bu cür değiştirilmesinin doğru olmadığıyla bağlı bir makale yazmış. Mesela tasavvur edin ki o dövrde gazetin mesul katibi, baş redaktörü yoktu. Rahmetli Ali Veliyev istirahate gitmişti. Rahmetli Kasım Kasımzade de özünde bir vatandaşlık cesareti tam bunu çap elenmişti. Evvel Süleyman burada bu cür yer adlarının ucudan tutma değiştirilmesini doğru hesap elenmedi. Bunun çok büyük yanlışlık olduğunu ileri sürdü ve hem de en maraklısı burasıdır. Gence şehrinin adını qaytarılmasıyla bağlı təklif irəli sürüldü ki Kirovun, Sergey Mironoğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Sisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınsa. Bir söz Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi.
Və siz təsəvvür edin ki bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Nereden Türkiye televizyalarında ve gazetelerde köşe yazısıyla çıkış ediyor. O qeyd eləmişdi ki Azerbaycanlı Türk pasiyentinin üzüntüləri ve endişeleri başa düşüləndi ve bu Ruslaştırmaya ciddi etiraz edir. Maraqlıdır ki ondan sonra xarici radio stansiyalarda Süleyman məqaləsini vermişdi ve birden Moskvadan artık bundan haber tutmuşlar. Ve iş büyümüştü ve bu Merkez Komitede müzakir olmuştu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət verib işdən azad eləmişdilər. Süleyman da ciddi baskı altındaydı ve bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman milletçi damğası vurdular. Ah burada milletçilikten eser alamet yok. Süleyman Məlim'de etiyen milletçilik yok. Süleyman Məlim'de milletseverlik vardı. Süleyman Məlim öz milletin necə olursa olsun başkasından üstün tutmak fikrindən qat qat uzakta olan bir şəxsidir. Süleyman Məlim dünya xalqlarına həmişə hörmətlə yanaşan, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri layiqınca qiymətləndirə bilən bir elm adamıydı. Və Süleyman Məlim bu fəaliyyətinə görə də 1971-ci ilin oktyabrında o dövrdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu olmuşdu. Və həmin plenumda da Azərbaycanda bir grup ziyalının milletçiliğiyle meşgul olduğu, hususuyla Rusya ile Azerbaycan arasındaki ebedi ve güya, ebedi ve sarsılmaz dostluğa helal getiren tebligatlar, zararlı tebligatlar apardığı qeyd olunmuştu. Belə adamlar sadalanırdı. Bunlardan biri de Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Süleyman Əliyarovdu. Bunlar proletar beynəlmiləlçiliyinə böyük zərbə vururlar və elə xərbəs. Bu, o dövrdə əslində ölüm hökmünə bərabər idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyalılıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, Professor Mahmud İsmailov, Universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əliyidarlarımızın iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman Məlim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verir. Amma Süleyman Məlim sınmamış.
Mən varam. Zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misalı deyim. Bir dəfə Tülön müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var. Vaz deyirlər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar falanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, falan yerini aç, falan qayqanın nə bilim falan yeri deyəsən boşalıbdır falan. Belə çox təəccübləndim. Və buna bildirim ki, Tülön müəllim də ustanın yanına gəlmişdi. Bu sözü biləcək. Yox. Usta da açırdı. Tülön müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm. Soruşdum ki, Tülön bu necə öyrənmisən? Maşının bu hissələrini. Burası buna xadavoy deyirlər də. Bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr ayında adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar. Övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarımı və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdiri olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motoru mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Mən də ki, öyrətdiniz, Buran müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bugün azadlıqdan, mübarizədən, filandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə şərqşünaslıq fakültəsində daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və Talib bizə qismət elədi, getdi, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə əsr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox təşəkkür edirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun müəllim, lütfən söyləyin. Süleyman müəllim harada doğulmuşdu?
Süleyman müəllim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir kəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətinliyi olsa da farscanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisəlidir. Çox gözəl mənbə şunası idi. Mətn şunası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin, həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuş. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bilavasitə bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əhlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir, xüsusilə milliliklə bağlı olan, Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədəm Qorqud eposu. Bu eposu vaxtı ilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Mirzəfər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar verilmiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mirzəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış siyalları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Orğundan, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik, indən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir
alim Həmid Araslı rəhmətlik Müzəffər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhv edəmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, hep belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səhvkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxsidir ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu. Və çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi çıxdı. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə hocamdan Azərbaycan SSR-də. İlk dəfə Süleyman müəllim idi ki, kitabı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirlər kitabı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də kitabı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin türk elementi olduğunu sübut edən bu məsələlərin əleyhinə çıxdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Neçə il əvvəl onun son kitabı, tariximiz açılmamış səhifələri ilə. Çıxanda mən ona zəng vurdum, verilişə çağırdım, amma neysə gəlmək istəmədi. Sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm, həm sizdən, həm də dinləyicilərə gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən falan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığın deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım proqramını da çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd etmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ eləmə. Yox, çox istəmir. Bu cür bir insanı. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu, Marksizm-Leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların skemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı. Bir də Azərbaycanın olan rəqəmlər qoyulurdu. Bu doğru da Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik və bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapır. Çox gözəl söylədiniz, onun son kitabı 2012-ci ildə tariximiz açıqlanmamış səhifələri ilə adlanır. Bu kitabda da Süleyman müəllimin vaxtı ilə müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini. Təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çox gözəl bir kitabdır. Çox gözəl. Tadeusz Świętokowski'nin Rusiya-Azərbaycanı 1905-20-ci illə adlı əsəri çap olunmuş. Azərbaycanda onun Rusça 1990-cı il Xəzər Rusça çap olunmuşdu. Amma o kitabı həm də ingiliscəsindən Vilayət Quliyevlə bərabər filologiya elmləri doktoru, professor indi xarici ölkədə səfir iş vəzifəsində çalışır. Vilayət müəllimlə bir yerdə Süleyman müəllim onun bir hissəsini çap elədi və Azərbaycan qəzetindən nəşr elədilər. Bu o dövr üçün bilirsiniz böyük bir iş idi, çünki Azərbaycan tarixi haqqında gecək məlumatların acısı idi. Süleyman müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biri idi. Onun bu cəhətdən rəhməti Əməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələri o dövrdə əl-əl gəzilir. Və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də, Amerika Birləşmiş
Birleşmiş Ştatlarında da çap olundu ve Süleyman Məlim Qarabağ həqiqətlərin ve tarixin, gerçek tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün de elinden gelen, bir ziyalı kimi elinden gelen işleri görmüş.
Göyde bir de bulut yok, üst başın su içinde. Göyde bir de bulut yok, üst başın su içinde. Bu ne yoldur gedirem, can korkusu içinde, can korkusu içinde.
Süleyman Məlim Türk Tarix Qurumunun ve bu tarih kurumunun üzvüne Süleyman Əliyərli burada yazdığı bir 3-5 məqaləyə göre seçilmemişti. O aynı zamanda Türkiye'de Türklerle bağlı çap olunan bir neçə ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvüydü. Süleyman Məlim xüsusilə 80-cilərin ikinci yarısında gözünde büyük problemler başlamıştı. O problemlere bakmayarak Süleyman Məlim Türkiye'de de eyni enerjiyle, ümumiyyətlə Türklerin tövlütə, gerçek tarixinin tanıdılması istiqamətində Türk alimleriyle de çiğin-çiğin işlemişti ve bu xidmətlərinə göre o belə ödüllərə layık görülmüşdü. Bu baxımdan Süleyman Məlimin etkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə Türk dünyası üçün bir itki.
İstirdim. Belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insan sana belə saygısızlık hesab edelim heç kese başucalığı getirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağırdıq, çox üzüldük. Amma birisi Süleyman Məlim şan, şöhret falan axtaran adam değildi ki hansı yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən o belə şeyləri sevməz. Amma bir vətənində həm də bu ölən insanın bir bastırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harada torpağa tapşırıldı Süleyman Məlim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu, ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəslə dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxs. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gəlir ki, ayıblı bir iş hesab edir. Bir de bir xatirəm də deyim ki, bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman Məlim oradadır. Süleyman Məlimin yetirməsi, o da tarix elmləri doktordur, professordur. Ondan Süleyman Məlim ilə getirdi. Yoldaşıyla söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədi oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman Məlim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər. Və söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resensiyə yazacağım. Amma söhbət elədi Mira xanım Süleyman Məlimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şeydir. Çok güzel şey. Çok güzel. O kadar tabii halk dilinde ve yadda kalan şeylerdi. Ve ben Mira Hanım'a xahiş edelim ki bu şeyleri ver. Ben gelecekte yazılarımda bu şehirden istifade edeyim. Hem de bu şehri bana verdiğinizi orada da qeyd edeceğim ben. Hökmən ama rahmetli şehir vermedi. Dedi yok. Ve sonra ben Süleyman hakkında xatirə yazımda neye yazacağım. Ama taliyle getirdik. Mira Hanım Süleyman'ın qabaq dünyasında işte o şehirleri alardım. İndi de ben o şehirleri yandırır ki ben gerektireni o şehirleri alardım. Yani bu cür haksalanımız var. Bir yerde şu da vaxtıyla hələ Sovet dövründə Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insanıdır və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtara bilmədim.
Biz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları sənin bu halını nədən ayıraz. Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsməyirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən, lay balay, araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda bu tayda tövşəyənlərə verirsən döşündən sərin pay, araz. Yağlayan yanında uzanıb bir hal, baxıram, köksündə közərir tonqal. Sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə, hanı tay, araz.
Teşekkür ederim Buran Bey'im. Sağ olun geldiğiniz için. Hem de Süleyman Bey'imi yad ettiğiniz için.
Ben size bir daha teşekkür ederim ki bana yüreğimi kısmen de olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarihçi Profesör Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər izləyişində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayız.